Tema din această seară este harul felurit al lui Dumnezeu, Dumnezeul oricărui har. Dacă este oricărui har, înseamnă că sunt mai multe tipuri de har. Sau, am putea spune, este același har al lui Dumnezeu, dar este ca un diamant care este șlefuit pe diferite fețe. Este ca o piatră prețioasă care, întoarsă în lumina soarelui, strălucește în diferite culori. Și aș vrea să rotim acest diamant pe care îl găsim în Scriptură, acest concept al harului, să ne uităm pe cel puțin 7 fețe, ele sunt mai multe, 7 fețe ale harului, să ne uităm să vedem ce binecuvântare avem de a experimenta harul lui Dumnezeu. Mai întâi, o precizare, cred că noi ca evanghelici care suntem în urma reformei, reforma a pus accent pe har, da? Sola gratia, da? Sola scriptura, toate cele 5 sola ale reformei, evanghelicii vin în această trenă a harului. Și problema pe care o avem noi ca evanghelici este că avem o gospeleză a noastră, un limbaj de lemn, un limbaj religios. Și atât de mult am folosit aceste concepte, har, binecuvântare, aminor și aleluia, încât s-au golit de sens. De exemplu, folosim, am avut harul să găsesc un loc de parcare. Nu, ai avut pogorământ din partea lui Dumnezeu că ți-a dat înțelepciune și ai găsit un loc de parcare. Și mai că ai și făcut școala de șofer cu un instructor bun, ai și parcat mai îngust în Paris, spre exemplu. Ai reușit să parchezi. Am avut harul să obțin numărul de matriculare Bihor 15 har. Dacă cineva are numărul acesta, mă scuzați, dar așa mi-a venit în minte. Nu, nu, ai plătit o taxă acolo și ai obținut, ai rezervat acest număr. Am avut harul, spun studenții, să îmi cadă cele două subiecte pe care le-am învățat din 14. Nu, ai fost leneș și ai fost lepră, n-ai învățat și ai avut un profesor care a făcut febră musculară în sesiune de la umflatul notelor și cam asta e scenariul care s-a întâmplat în spate. Nu, ala nu-i har, Dumnezeu nu dă acest fel de har oamenilor leneși. Cinzecimea, după cum știți, este într-o sărbătoare a grânelor, a muncii, în care roadele muncii erau celebrate. Să nu confundăm, de exemplu, binecuvântările lui Dumnezeu, binefacerea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu trece cu vederea, faptul că ne lasă și ne îngăduie cu anumite lucruri și scădințe până la următoarea lui intervenție, când ne prinde la următoarea intersecție cu anumite lucruri. Să nu le confundăm acestea cu harul. Dietrich Bonhoeffer, un pastor german care a fost prins pe când făcea parte dintr-un complot împotriva lui Hitler și a fost executat, cred că în 8 aprilie, la Flossenburg. Am fost acolo cu niște studenți, chiar la locul execuției. A scris o carte care a fost tradusă în limba română, Prețul uceniciei sau Costul uceniciei, și a scris un pasaj memorabil despre harul ieftin. Dați-mi voie să vă citesc pe sărite. Harul ieftin este dușmanul de moarte al bisericii noastre. Astăzi lupta noastră se dă pentru harul care costă scump. Harul ieftin înseamnă har ca marfă de duzină, iertare ieftină, mângâiere ieftină, sacramente ieftine. Harul a devenit tezaurul nesecat al bisericii, din care se distribuie cu mână largă, fără șovăiel și fără limite. Har fără preț, har fără costuri. Esența harului nu e așa, e tocmai aceasta. Datoria a fost plătită în avans, odată pentru totdeauna, și dacă datoria a fost achitată, atunci totul se poate obține pe nimic. Costurile au fost infinite, cum infinite sunt în consecință și posibilitățile de folosire și de irosire. Ce ar mai însemna harul dacă n-ar fi ieftin? Harul ieftin înseamnă har ca învățătură, ca principiu, ca sistem, înseamnă iertarea păcatelor ca adevăr general valabil, înseamnă dragostea lui Dumnezeu în chip de concepție creștină despre Dumnezeu. Este suficient să o accepți ca să capezi numai decât iertarea de păcate. Biserica adeptă aceste învățături despre har are în mod nemijlocit parte de el. Într-o astfel de biserică, lumea găsește o acoperire ieftină a păcatelor sale, pe care nu le regretă și de care tocmai de aceea nu-și dorește să se elibereze. Harul ieftin înseamnă deci tăgăduirea cuvântului viu al lui Dumnezeu, tăgăduirea întrupării cuvântului lui Dumnezeu, încheiat C. citatul. Ce penetrante cuvinte! Cât am degenerat, cât am ieftinit concepția biblică despre har. De aceea aș vrea să ne uităm la câteva texte și dacă se pot afișa textele prin care vom trece, aș vrea să le putem privi și să putem să ne bucurăm de această rotire a diamantului care se numește har. Prima mea experiență cu harul a fost în copilărie. Cred că aveam vreo 5 ani, era chiar înainte de uciderea tatălui meu. Prin vara aceea, în iarnă, în 17 decembrie, a fost ucis de forțele securitate. Și deși am petrecut puțin timp cu dânsul, mai am încă amintiri foarte vii. Își bătea o predică și făcea niște copii la niște manuscrise la o mașină de scris și mașina de scris era pe o pătură. Era interzis să deții mașină de scris așa ca să nu se audă la vecini, nu pusese pe o pătură foarte groasă. Și eu cu soara mea mă jucam prin cameră și cred că am lovit-o sau am bătut-o sau ceva de genul ăsta. Și cum sunt tații care au și băiat și fată, țin de obicei cu fata. Așa că tatăl meu s-a ridicat, era mult mai masiv, un om foarte puternic, mult mai masiv decât mine, și s-a ridicat, m-a luat de aici de tricou, m-a ridicat un pic de la sol și cu coada ochiului am văzut lopata aia de mână cum s-a apropiat de dosul meu. Și atunci a făcut un lucru extraordinar, m-a ratat intenționat, m-a ferit și a lovit în gol. Atunci am priceput prima dată ce este harul, să știi cum meriți, să știi ce meriți și să nu primești. Cea mai simplă definiție a harului este să nu primești răul pe care l-ai merita și să primești binele pe care nu l-ai merita. Să nu primești răul pe care l-ai merita, și asta înseamnă pocăința, dragii mei. Noi ca pocăiți ne pocăim și ne-am pocăit pentru că știm ce am meritat și apreciem faptul că Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre. Harul este gratis pentru noi, dar a costat cel mai mare preț din univers, sânge de Dumnezeu însuși. De aceea știm ce am meritat, plata păcatului este moartea. Știm ce am meritat, știm că merităm, în păcat m-a zămislit mama mea. Și totuși suntem în viață. De aceea primul har despre care vom vorbi, primul har felurit, primul fel de har despre care ar trebui să vorbim este harul general sau harul prezenței generale al lui Dumnezeu. Harul prezenței generale al lui Dumnezeu se regăsește în Matei, dacă deschideți împreună cu mine, Matei 5 cu 45, spune așa, 44 și 45, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă asupresc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că Cel face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dragii mei, harul prezenței generale al Dumnezeu le experimentează orice ființă, chiar și cei care sunt necredincioși. Dacă în seara aceasta ești aici și te consideri necredincios, te consideri liber cugetător, consideri că nu vrei să ai de-a face cu Dumnezeu, ai fost invitat de un prieten sau ai fost adus cu forța de părinți, știu eu în ce circunstanțe ai fost adus aici, trebuie să admiți până la urmă că te bucuri de ceva pe care nu îl conștientizezi deocamdată, probabil vei admite mai târziu. Și cel mai târziu și iremediabil este să admiți când vei experimenta iadul, că iadul nu este altceva decât Dumnezeu abstract, adică Dumnezeu abstract în sensul etimologic al cuvântului, Dumnezeu care se retrage, Dumnezeu care se abstrage în mod intenționat și creează un gol, creează un spațiu în care nu este Dumnezeu în universul ăsta. Ăla e iadul. Plânsul, scrâșnirea dinților, viermele care nu doarme, focul care prăjește acolo și provoacă arsuri care se vindecă din nou, și iarăși arsuri, și se vindecă din nou, și iarăși arsuri, pentru că vom fi veșnici. Toate acestea nu pot fi puse la oaltă și nu pot fi măsurate ca suferință cu suferința, tânjirea, setea aceea după Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui și suntem făcuți, cum spunea Augustin, să tânjim după El, să însetăm după El. Chiar dacă tu nu știi că însetezi după Dumnezeu și să neci setea asta în băutură, în droguri, în alte lucruri, acel gol după care alerga și Augustin în destrăbălările lui până la convertire, este golul cum spunea Pascal, de forma lui Dumnezeu. Este un gol care te chinuie. Chinul va fi mai mare când îți va lipsi Dumnezeu. Deocamdată, ce minune! Că într-o țară, astăzi au fost cei de la organizația, de la Fundația PULS, împreună cu noi, la Biserica din Mirlău, și numărul avorturilor cuantificate, calculate din România, nu mai punem cele care s-au făcut ilegal, cele care nu sunt declarate, numărul avorturilor cuantificate în România a ajuns la 30 de milioane. 30 de milioane de copii care în maternități, ce paradox! În maternități, în instituțiile care trebuie să dea viață, sunt aruncați, sfârtecați și aruncați la coșul de gunoi. Păi, peste țara asta n-ar trebui să plouă cu ploaie, ar trebui să plouă cu moală, cu pucioasă. Peste... Noi ne mirăm că în criză economică, că avem numai guverne care ne conduc prost, că avem inflații, că avem... Păi, asta este nimic, e o dignă și tratament față de ce am merita noi. Asta înseamnă harul prezenței generale lui Dumnezeu. Peste probabil o oră, la Gherla, la Aiud, unde sunt secții de viețași, acolo unde sunt criminali care au fapte abominabile, criminali în serie, vor mânca, vor avea cina, vor adormi, unii dintre ei vor avea un somn mai bun decât aveți dumneavoastră, unii dintre ei au digestie mai bună decât avem unii dintre noi, se vor trezi a doua zi, soarele va răsări și peste ei. De ce? Pentru că este Dumnezeu cu harul lui care le dă har de pocăință. Asta înseamnă harul prezenței generale a Dumnezeu. Ați observat că au înflorit din nou pomii? Ați observat că a venit din nou primăvara? Ați observat că au înverzit din nou pomii? Ați observat că natura își rulează ritmurile ei și ritualurile ei? De ce? Pentru că Dumnezeu are încă har. Când se va termina harul acesta al prezenței generale de Dumnezeu și Dumnezeu se va retrage despre natură, dinspre oamenii care nu s-au supus și nu l-au ascultat pe el, atunci să vedeți ce înseamnă absența acestui har pe care îl ignorăm, pe care nu-l prețuim, pe care nu-l conștientizăm, uneori nici măcar noi pocăiții. Faptul că dimineața ți-ai deschis ochii și ai vedere binoculară, te-ai ridicat cu toate chinurile că ai, pinte în calcanești, te chinui prima dată să faci primii pași, după 50 de ani ai descoperit că ai genunchi și e greu să mai urci scările, ai uitat la... și am uitat încărcătorul la balcon. Mă mai duc, după el s-a cumpărat altul. Așa încep să judeci după 50 de ani. Și deși este greu, te miști mai greu dimineața, totuși este har că te miști. Sunt alții care sunt răstigniți între perfuzii. Sunt alții care sunt în spital, în comă, după accidente, sunt ei mai răi ca noi? Sunt ei mai păcătoși, cei care mor acum pe șosele? Chiar în momentul acesta, în România, probabil o persoană moare într-un accident de mașină. Atât de priceput suntem la acest lucru. Suntem noi mai duhovnicești decât ei? Nici de cum. Harul prezenței generale a lui Dumnezeu. Roman 2:4 ne spune: bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Harul prezenței generale lui Dumnezeu înseamnă iertarea fără cerere de iertare. Iertarea fără să-ți conștientizezi păcatul. Copilașul care doarme acum în brațele soției era mic, avea, cred că, în jur de 11 luni, începuse deja să meargă, să clătina așa prin casă și noi am mai crescut copii. Acum de 11 luni suntem și bunici. Nu-mi vine să cred, mă uit la Natalia și într-adevăr cred că pot exista bunici frumoase, copii cu minți nu. Și Natalia l-a scăpat cumva fără Pampers prin casă și a făcut ceva pe covor și s-a uitat maică-sa la el și l-a întrebat: Noa, cine a făcut acolo? Fără să cripească, fără nicio grimasă, la 11 luni, fără să poată vorbi articulat, s-a uitat la sora lui de 24 de ani și a spus: Nini. Există vreo mamă atât de perversă să-și învețe copilul să mintă la vârsta aia? Nici de cum. Nebunia este lipită de inima copilului. Atunci am conștientizat, pentru că la primii doi copii nu am fost așa de conștienți de etapele creșterii copilului, dar acum parcă am fost un pic mai atenți. Suntem cumva între bunici și părinți și am conștientizat atunci ce înseamnă harul lui Dumnezeu cu copiii noștri. Le iartă Dumnezeu faptele pentru care nu-și cer iertare. Le iartă Dumnezeu păcatele pe care nu le conștientizează. Ar fi trebuit ca să se despice tavanul și un fulger să-l cauterizeze exact în acel moment, din cauza sfințeniei lui Dumnezeu. Și harul prezenței generale al Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu în sfințenia lui tolerează, acoperă ceea ce este de neacoperit și lucru pentru care nici măcar n-ai cerut iertare spre acoperire. Al doilea aspect al harului este paradoxal, este un har, aș spune, oximoronic. Oximoronul este o figură de stil contrastantă. De exemplu, Ion Creangă este un artist al oximoronului. El spune: pe când mă mângâia mama cu culeșerul, cei care sunteți din Moldova ați priceput și ați zâmbit. Culeșerul este mestecăul de mămăligă. Da? Pe când îl mângâia maică-sa cu culeșerul. Dar avem și în Scriptură așa ceva. Toiagul și nuiaua ta, pe cum? Dar sunt în valea umbrei morții, un val cheamă al val, sunt cel mai întunecat pasaj al vieții mele și tu mai și îmi dai pe spinare. Am priceput acest lucru din Psalmul 23 în copilărie. Bunicul meu a avut doi boi masivi, cred că câte o tonă fiecare, și nu știu ce, avea îndrăzneala să ne lase în fața, și acum parcă văd boturile lor umede, cum stăteam în fața lor și că stai acolo că nu se mișcă, nu trece peste tine. Pădurean și Florean, ăștia era numele. Și după ce își aranja el și își încărca în car, lucrurile ne suiam și noi și boii, știți, încet, și carul scârția și bătrânul picotea așa, așa dormea. Și cu un obiciușcă de asta de împletită din ceva curele, din când în când mai punea pe Pădurean și trăgea așa pe spinarea lui, dar încet. După aia pe Florean și trăgea așa pe spinarea lui încet. Noi copii, tataie, dă-i tataie ca să meargă, ca să meargă la galop. Noi nu știam că boii nu galopează. Și el se întoarce și spune: păi nu se poate. Dar de ce nu se poate? Atunci măcar lasă-i în pace. Ce tot îi dai cu nuielușa? Și el spune: când eu fac lucrul ăsta, când pun nuiaua pe spinarea lor, atunci ei știu că eu sunt aici. Așa e și cu Dumnezeu. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. În Evrei 12:6 ne se spune, este pusă o relație de cauză-efect extraordinară. Căci Domnul pedepsește pe cine urăște, așa scrie acolo. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Cum am devenit noi fii? Și tuturor celor ce au crezut, l-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Și devenind fii, avem la pachet și ceea ce nu ne convine. Suferiți pedeapsa, căci Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește? Tatăl. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă, observați aici ce dur. Deci dacă nu primești pedeapsă, concluzia, sunteți niște fiicior din corvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă, iată miza, părtași sfințeniei Lui. Nu cred că este lucru mai trist, mai catastrofal, mai nenorocit pentru cineva care este credincios, decât să nu fie pedepsit de Dumnezeu, să fie lăsat și a lăsat în voia minților blestemate. Să te tot duci ca pe un topogan direct în iad și tu să crezi că crezi, să crezi că ești copilul lui Dumnezeu, să fii fiul al iadului și să crezi că dacă ești înmatriculat într-o biserică, dacă îi vii la programe și dacă ai făcut misiuni și dacă ești un activist desăvârșit, să crezi că ești al Domnului și să nu fii. Plecați de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Așa că să mulțumim lui Dumnezeu când ne dă din când în când, când obosește cu stânga, dă cu dreapta, și când obosește cu dreapta, dă cu stânga și ne călăuzește și ne duce, și dacă noi tindem să mergem ca omul beat, El ne ține pe cărarea cea dreaptă, din pricina numelui Său. Este harul pedepsei lui Dumnezeu. Să fii pedepsit de Dumnezeu este un har, pentru că un har este să fii înfiat, și dacă ai fost înfiat ca fiu, atunci te bucuri și de harul pedepsei lui Dumnezeu. Ce binecuvântată este pedeapsa lui Dumnezeu. Mai bine o clipă de durere decât o veșnicie de durere. Mai bine o clipă de a pedepsei lui Dumnezeu și a mustrării Lui decât plânsul și scrâșnirea dinților pentru o veșnicie întreagă. Suntem fii, ce bucurie, ce mare binecuvântare! Al treilea aspect al harului este un har pe care probabil puțin dintre noi îl prețuim. Noi avem o diateză la verbul pocăinței care nu este tocmai completă din punct de vedere teologic. M-am pocăit. La fel cum greșită este diateza m-am născut. Nu, ai fost născut de o mamă, dar e adevărat, tehnic vorbind, biologic vorbind, și copilul declanșează naștere, dar nu te-ai născut tu, că n-ai fi putut să te naști singur. Al treilea aspect al harului este harul pocăinței. Este cineva în această sală care să își dreagă haina și să vină înaintea lui Dumnezeu: Doamne, ai avut nevoie de unul bun. Uite, măs, ți-am făcut favorul ca tu, când ai bătut așa cu capul într-o parte și lăcrimând la ușa inimii mele, vezi, ți-am deschis. Nu apreciezi? Nu ești mulțumit? Că eu, suveranul, ți-am făcut hatârul de a te primi în inima mea. Dragii mei, dacă suntem aici în această sală și unii dintre noi suntem la a treia generație, unii dintre noi la a patra generație, copiii noștri la a cincea generație de pocăiți, din nefericire asta vine la pachet și cu un alt lucru, cu sindromul fiilor lui Eli. Sindromul fiilor lui Eli este sindromul fiilor de pocăiți care atât de aproape au fost crescuți de lucrurile sfinte, au crescut cu biberonul Evangheliei lângă ei, încât ajung să disprețuiască lucrurile sfinte ca fiii lui Eli. Dar ce mare binecuvântare este să fi fost crescut în biserică. Ce mare binecuvântare este să fi memorat cuvântul. Și când vei fi în crâșmă, pierdut, ca fiul risipitor, tot există cuvântul lui Dumnezeu care nu se întoarce înapoi fără rod. Ai la ce te întoarce. Dragii mei, harul pocăinței este descris, sau lipsa harului pocăinței este descrisă în Evrei 12:17. De obicei, deși de 31 de ani predau limba greacă, nu-i chinui pe studenții mei și le spun: aveți grijă în biserică să nu spuneți așa este în original, așa este în limba greacă, dar sunt anumite pasaje care realmente capătă o altă lumină în momentul când ne uităm la original. În Evrei 12:17 realmente sensul poate fi priceput mai clar dacă ne uităm în original. Și aveți, tinerii au pe telefoane, pe e-biblie, aveți tot felul de softuri pe care puteți căuta acasă mai multe traduceri, să vedeți că încearcă cumva să prindă, și tocmai că avem atâta diversitate a traducerilor, este nereușita noastră de a prinde finețea acestui verset. Aș traduce așa: știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a mai fost primit, pentru că măcar că el căuta cu lacrimi pocăința, acolo este un cuvânt care n-a fost tradus, măcar că el căuta cu lacrimi pocăința, n-a mai găsit locul unde a pus-o, sau n-a mai găsit locul pentru ea. Tinerii, ați spus vreodată vreo parolă pe care ați uitat-o la un document important? Ce frustrant este, nu-i așa? Și că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Așa fac unii cu pocăința. Deci, domne, am 20 de ani, o pun aici în buzunar de la piept, e pocăința scumpă a părinților mei, o pun aici, lasă că o accesez mai târziu. Nu acum, acum sunt la începutul carierii, trebuie să-mi caut opțiunile în viață, trebuie să nu-mi închid chiar toate ușile. La 30 de ani, tocmai m-am avansat ăștia în post, trebuie să lucrez și duminica, sunt într-un domn multinațională, avem deadline-uri, nu putem așa, o muț în buzunarul ăsta la alt, dar e tot bine, e aici sigură. La 50 de ani, acum mă cunoaște tot orașul, mai ales dacă trăiești într-un oraș mic, toată lumea mă știe, domne, cel mai bine e după ce ești la pensie. Lasă că o pun aici, aici o stea bine, e așa ca portofelul. Deci nicio problemă, dar o accesezi mai târziu. Te-ai pensionat? Acum nu, e cu nepoții, trebuie să ies în parc, părinților sunt foarte ocupați, nu o să am timp, de duminicile astea sunt așa de frumoase, unde mă duc eu la biserică, lasă că mai târziu, să mai crească nepoții și o să merg împreună cu ei, că așa am niște nostalgie, știți ce fain, mi-aduc aminte de când eram crescut în biserică. Dragii mei, nimeni dintre noi nu știe când trece linia lui Esau. Tu crezi că te poți juca cu pocăința? Crezi că poți să avansezi pe marginea aia de mal fără să se surpe? Și crezi că poți să te întorci oricând înapoi? Marea Neagră este foarte perversă. Are niște curenți de suprafață care merg înspre mal. Valurile vin încoace și care merg de la mal, pardon, înspre larg. Verișorul meu, care este un notator experimentat, era să nece de două ori din cauza acestor curenți și este dita mai om. Atât de puternici sunt acei curenți încât tu te duci până la geamandură, zici, mă duc până la geamandură și mă opresc acolo. Și fără să-ți dai seama, ești deja în larg, în noți, în același rind și nu te mai poți întoarce. De 5 ani și jumătate lucrez cu pacienții în cadrul hospice, capelan fiind. Și uneori se întâmplă faze de genul acesta. Intru într-o casă, vezi bolnavul sau bolnava și cer voie. Pot să citesc un verset din Sfintele Scripturi și deschid traducerea Cornelescu și văd că murmură cuvintele. Aș putea să vă cânt o cântare? Da, sigur. Și cânt o cântare și văd că murmură. Dar de unde știți cântările astea? Păi am fost crescută în familie de pocăiți. M-am măritat din disperare. Pe vremea aia, la 21 de ani, erai fată bătrână dacă nu te măritai și m-am măritat din disperare cu un băiat din lume care mi-a plăcut și după aceea a trecut viața peste noi. El a devenit un alcoolic, am greu, el a murit și până la urmă m-am îmbătrânit și eu, am ieșit la pensie și povestește toată viața. Și n-ați vrea acum să vă întoarceți la Domnul, să vă pocăiți? Ascultați aici. Aș vrea, dar nu mai pot. Ceva a murit acolo. Aș vrea, dar nu mai pot. Atât de mult m-am jucat cu pocăința și atât de multe buzunare în viața asta am schimbat-o și atât de mult am învârtit-o când aș vrea, dar nu mai găsesc locul pentru ea. Nu mai găsesc locul unde am pus-o. Ai trecut de mult acea linie și nu te mai poți întoarce înapoi. Înnoți contra curentului și curentul care te duce înspre iad este mult mai puternic decât tine. Dragii mei, apreciați, binecuvântați-L pe Dumnezeu, glorificați-L pe Dumnezeu, slăviți-L pe Dumnezeu că v-a dat harul pe când eram noi morți în păcatele și greșelile noastre. Niciun mort nu se învie singur, nici măcar Domnul Iisus ca mort nu s-a înviat singur, ci Tatăl prin puterea Duhului Sfânt l-a înviat din morți. Așa că nici noi am fost înviați prin puterea Lui, slăvit să fie El. Să mulțumim Domnului pentru harul pocăinței. Ei și unii dacă s-au pocăit și dacă te vei întoarce la Domnul și dacă Domnul te va naște din nou, vei primi un alt har. Iată și ăsta este paradoxal. Un har în Filipeni, în Filipeni 1 cu 29 ni se spune despre acest fel de har. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Dacă este un har al prezenței generale al Dumnezeu când erai în afara credinței, dacă este un har al pedepsei lui Dumnezeu care funcționează și pentru cei necredincioși ca să-i îndrepte spre pocăință și pentru cei credincioși și mai și că te iubește Dumnezeu acum ca fiu și te pedepsește în cadrul familiei Lui, dacă există harul pocăinței pe care îl celebrăm, atunci există un har al pătimirii pentru credință, este un har. Nu este o rușine, este o rușine să pătimești, ne spune Petru în altă parte, pentru fapte rele. Fratele a făcut pușcărie, vai săracu, era în anii 80, vai săracu. O fi făcut pentru credință? Nu, a furat ciment de la petrol. Să nu fiți batjocoriți pentru o faptă rea. Dacă este să credem statisticile Vocii Martirilor sau alte organizații care se ocupă de acest lucru, în medie, circa 24 de frați ai noștri pe zi, uneori mai mult, alteori mai puțin, plătesc cu viața pentru că ei cred în Dumnezeul Trăimic. Ei mărturisesc când sunt întrebați, crezi că Iisus Hristos este Domnul sau Ala? Iisus Hristos este Domnul și sunt decapitați sau sunt puși la zid și sunt împușcați. Este un har să pătimim pentru Domnul. Este un har că am crezut. Este un har că putem suferi pentru credința noastră. Al cincilea aspect al harului și cumva este central și este important să înțelegem acest lucru, este și se arată în Tit 2:11. Este harul pedagogic al lui Dumnezeu. căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Așa a fost arătat, așa cum un profesor arată la tablă. Și cine arată acest har? Cine descrie acest har? Cine învață acest har? Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele rumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericirea noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Ne învață, harul ne învață. Harul are un aspect pedagogic. Ce ne învață? Mai întâi o fractură completă cu vechiul stil de viață. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Căpătăm reflexe de viață noi, un etos nou, o etică nouă, un comportament nou. Nu mergem în două luntri, nu mergem în două bărci, nu călărim pe doi măgari. E, frate, ce știma ta, domne, ce știma, habar n-ai. Mai tu cu cărțile tale acolo, în bibliotecă. Noi trebuie să câștigăm un ban, domne. Păi ce crezi că dacă nu ștergem seria și dacă... Am fost la târg, am tăiat mașina asta în două, parte din față era accidentată, parte din spate era mai bună, am sudat-o, și m-au întrebat aia în piață, a avut accident? Nu! No! Păi să știți că a dat 10 iară din mașina aia la casa Domnului, dar i-ai mințit, frate. Ei, dar Domnul iartă, frate, las. Păi ce credeți că dacă nu dădeam înapoi kilometri aia la mașina aia, să mai uita cineva la ea? Dacă nu mai facem așa o mică hoție, credeți că putem supraviețui? Credeți că putem trăi? Păi ce, dacă nu, la biserică, acolo, mergem și ne pocăim. De-aia, ne plac pocăiții ăștia care trag pe noi, domnule. Când trag pe noi și ne spun că suntem niște nemernici, că suntem niște hoți, bine, atunci ne pocăim duminica și luna luăm de la capăt. S-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Stilul tău de viață arată percepția ta despre harul lui Dumnezeu. Modul în care trăiești în fiecare zi. Lucrurile pe care le consumi, lucrurile care te desfată, lucrurile la care te gândești, lucrurile la care te gândești chiar în acest moment, lucrurile după care tânjești, arată că n-ai rupt-o, că nu este o, că n-ai spus. Fratele Cristi Ionescu îmi povestea când l-am vizitat în urmă cu 3 ani de zile și am întâlnit un caz ciudat. Un frate care a venit la mine, acum mă îndoiesc că e frate, dar a venit la dânsul, spunea el, și zice, frate Cristi, îmi pare rău, eu cred că m-am pocăit prea devreme. Păi cum așa, domne, n-am întâlnit până acum, toți regretă în apa botezului că s-au pocăit prea târziu. E, frate, știți, aș fi vrut și eu să văd cum e o beție de aia adevărată, domne, până caz sub masă, aș fi vrut și eu să văd cum e la cazinourile din Las Vegas, aș fi vrut și eu să gust așa prea devreme, mi-a stricat toată tinerețea. Omul ăla nu este pocăit. El este cu trupul în biserică, dar cu gândul este... în cazinou, cu gândul este la curvie, cu gândul este la stricăciune, cu gândul este în crâșmă. Aia nu este pocăință. Ne spune să trăim cu în viacul de acum, nu? Aia o să ne sfințească Domnul și o să fie bine, domnule, când o să mergem acolo, o să fim fără pofte, fără nimic, o să fim ca îngerii, o să fie ușor de trăit pocăința acolo în ceruri. Pe cine mai are nevoie de pocăință în ceruri? Că acolo o să fim sfinți, punct. De pocăință avem nevoie acum. De trăire în sfințenie, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu echilibru, stilul tău de viață să arată ce percepție ai despre har, felul în care te înfrupți din beneficiile acestei lume și lăcomia care este închinare la idol, cum ne spune apostolul în altă parte, felul în care străiești viața arată ce părere ai tu despre harul Dumnezeu și cum îl disprețuiești, cu cumpătate, cu dreptate, da, în orice lucru, inclusiv la plătirea lucrătorilor care sunt angajații tăi și evlavie. L-am întrebat pe unchiul meu care mi-a fost mentor și model ani de zile, nenea Florea, ce înseamnă evlavie? Cum pricep matale evlavie? A făcut pușcărie la capul Midia, 55 de ani de pastorală, suferințe pentru Domnul și a murit la 94 de ani, într-un fel superb în care n-am timp să-l descriu acum. Și mi-a spus el, evlavie înseamnă să trăiești tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Nu ca în prezența lui Dumnezeu, ci tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Interesantă definiție. Într-una din nopți ne-am dus să dormim la stupi, împreună. Mi se părea ca tânăr, fascinant. Dormim în pădure, de-abia așteptam, într-o covergă din asta, ne-am așezat și pe la bucat de noapte mă scărpinam peste tot și am aprins lanternă de aia, de CFR, pătrată cu baterii, nici nu știu dacă să mai găsesc baterii de alea pătrate. Am aprins lanterna, uite așa săreau puricii, în blănile de oi în care noi dormeam. Am dat blânile la o parte, m-am înfășurat într-o haină, am stat așa și am zis, hai să dorm totuși. Și m-am așezat, dar de unde? Am dat eu blânile la o parte, dar era salteaua din paie. Și paiele mi-intrau în toată carnea de băiat de oraș. Bătrânul dormea, făcut pușcării, n-avea nicio... Și atunci n-am mai putut dormi și am stat așa frustrat și m-am uitat la el cum doarme și pe la o bucată de noapte începe să cânte. Și cântă prin somn. Mai cântă o cântare. Și după aia începe să predice. Și predică baptist în trei puncte și a făcut toată liturghia dintr-o biserică fără colectă. Dar de la un capăt până la altul. Și îl întreb a doua zi, nenea Florea, mai știi ce ai făcut azi noapte? Nu. Îl întreb pe vărul meu, auzi, tu ai dormit de mai multe ori cu dânsul. Așa face. Zice, așa face mai ales vinerea. Cum se apropie duminica și stresat că trebuie să predice, începe să predice prin somn, să cânte prin somn. Asta înseamnă evlavie. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, până când îți intră atât de profund în subconștient încât începi să visezi despre Dumnezeu, cu Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, cântările lui Dumnezeu. Aceea de-abia e evlavie, dragii mei. Evlavie este atunci când ești pătruns atât de mult încât și când te lovește demența senilă și când ești lovit de un accident. N-avem destul timp, dar unchiul ei a avut un accident de motocicletă și fratele Blaj, după ce a avut și am trecut cu emoțiile acestea că va muri sau va trăi sau... După vreo 3 săptămâni începe să dea semne că se întoarce între noi. Și primul lucru care s-a întâmplat, foarte ciudat, este că a început să vorbească în engleză. Era foarte ospitalier, erau foarte ospitalieri ca familie și pentru că comunica cu cei pe care îi primea în limba engleză, stresul acela a ieșit primul la iveală. Apoi a început să spună versetele pe care le-a învățat în copilărie. A început să spună cântecele de copii care se fixaseră din copilărie, la 46 de ani. Atunci m-am speriat și am spus soției, auzi, dacă vreodată voi păți așa ceva, nu lași pe nimeni în salon. Pentru că eu nu sunt atât de pocăit ca omul ăsta și ca unchiul și ca alții încât să iasă pocăința când ești în stare de inconștiență, de subconștient. Harul pedagogic al lui Dumnezeu ne învață să o rupem definitiv. Nu să mai tragi cu ochiul înapoi la lume, nu să mai cochetezi, nu să mai flirtezi cu păcatul, ci este crucea pe care trebuie să o asumi în fiecare zi. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca să se mulțească ce? Harul? Nici de cum. O rupem, este o cruce, este mortificare, este o tehnică de a muri în fiecare zi. Apoi al 6-lea tip de har îl găsim în Iuda 24 și 25, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorului nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Noi cântam o cântare la Alejd, la finalul slujbei. Păstrează-ne în harul tău. Cine ne poate păstra pe noi pe cale? În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, cine? Cine păstrează? Numai harul, numai harul. Este harul păstrării sfinților în har. Dumnezeu este Cel care ne pune, cum spune psalmistul, mâna ca să nu-ți alunece piciorul să nu cadă. El este Cel care în momentul când te duci și aluneci, El te ține și te păstrează. În ultimul timp au fost mai multe scandaluri în lumea evanghelică. Și noi avem faliții noștri, dar au ieșit mai ales acum, în Convenția Baptistă de Sud, este un scandal imens. A unor pastori care au fost acoperiți, au căzut în păcate grele și au fost acoperiți într-o solidaritate de asta de haită, de colegii lor. Și e extrem de dureros. extrem de dureros. Ravi Zacharias și alții și alții. Și după ce am văzut lucrurile astea, am început să mă rog: Doamne, ajută-mă să sfârșesc bine. Ajută-mă să sfârșesc bine, fără să fac de râs. Pentru că am descoperit că spuneam versetul acela folcloristic, așa din minte: cel ce stă în picioare să ia seama să nu cadă. Știți cum este în Scriptură? Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Tu poți crede că stai în picioare și de fapt să fii îngenunchiat de cel rău, să fii alunecat de la cale. Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Dragii mei, dacă ajungem la sfârșit, este numai prin harul Lui. El ne ține, El ne poartă, El ne duce, El ne păstrează, El ne îndreaptă căile, El ne pedepsește, El ne mustră și ne face părtași sfințeniei Lui. Este un har să sfârșești bine și să se spună în urma ta: uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Este harul păstrării sfinților în har. El poate să ne păzească de orice cădere. Deși avem fiecare din noi tensiunea asta pe care o strigă apostolul Pavel: binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Totuși El ne păstrează. Și în sfârșit, ultimul aspect al harului pe care îl găsim în Matei 6, îl găsim în Psalmul 139, îl găsim în Romani 8 cu 28, iată ce spune: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Planul Său este plin de har, este harul Lui că ne-a mântuit. Harul providenței lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Providență vine din limba latină, este un cuvânt compus și înseamnă cel care vede în locul. Are un dublu sens. Sau cel care vede înainte. De aici avem decan, prodecan, rector, prorector, cel care stă în locul. Providentul este matelotul care se suie pe catarg și este primul care vede peste ceață și strigă: pământ, pământ, și se bucură cei care sunt jos. El este providentul. Provident este cel care stă în locul și vede în locul altora. De exemplu, Iosif este un arhetip al providentului. Dumnezeu îi dă harul, da, să vadă înainte 14 ani și pregătește întreg Egiptul și salvează și neamul lui. Știe că vor fi 7 ani de belșug, 7 ani de foamete. Este un provident. Cine este providentul absolut? Cine are toată istoria ca foaia asta de hârtie în supriviri? Cine vede în același timp Geneza și Apocalipsa? Cine vede creația și sfârșitul lumii? Dumnezeu însuși. Uneori îmi încurajez pacienții în felul acesta: toate zilele mele au fost scrise în cartea ta mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Cine privește peste văi și dealuri? Cine privește peste valea umbrei morții? Cine are perspectiva de săvârșită până la sfârșitul? Ce relaxant este să știi că cineva cunoaște inclusiv ziua mormântării tale. Știe ce culoare va avea sicriul. Ce relaxant este să știi că niciun fir de păr din cap nu rămâne împiept în fărăștirea lui. Să știi că niciuna dintre cele 5.000 de tumori, microtumori care sunt în organismul fiecărui om, nu ia razna fără permisiunea suverană a lui Dumnezeu. Ce mare binecuvântare este că El ne cunoaște viitorul, că El este Cel care, și de aici vine celălalt cuvânt din familia de cuvinte al providentului, provizii. De ce faci provizii? De ce faci aprovizionare? Pentru că vezi înainte, pentru că ai perspectivă, pentru că te pregătești. Noi nu suntem foarte pricepuți în a ne face provizii. Ați văzut cum în urmă câteva luni toată lumea mergea cu baxurile de ulei. Când trebuia să mergi cu pachetele de făină, dacă tot vrei să-ți faci provizii de ceva. A fost o conferință de presă acum vreo 6 săptămâni, cred, și guvernul României: liniștiți-vă, noi românii putem produce de 4 ori mai mult decât populația țării, avem producție și e adevărat că o prelucrăm în altă parte, avem materii prime, dar asta e altă. Și liniștiți-vă, nu vă mai agitați, nu mai vă isterizați atâta. Și un jurnalist n-are ce face și întreabă: da, spuneți-ne totuși până când avem provizii astea în rezerva națională? Până în august. Și din noiembrie ce facem? Când 30% din producția de grâu mondială este între Rusia, se împarte între Rusia și Ucraina. Și ele tocmai sunt în război și au mine, au plantat mine, n-au plantat grâu și porumb. Da? Dragii mei, S-ar putea să fie criza economică. S-ar putea să fie foamete. S-ar putea să mergi pe stradă și cineva să-ți ia pâinea de sub braț să-ți dea în cap. Și totuși noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. De ce? Pentru că ne credem în harul providenței lui Dumnezeu. Pentru că noi avem încredere că toate lucrurile lucrează împreună și toate lucrurile, și alea bune și alea rele, se îmbucă ca niște roți dințate și lucrează împreună în folosul, în favoarea celor ce iubesc pe Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, Scriptura însăși se încheie cu harul lui Dumnezeu. Putea să se încheie Scriptura în multe feluri, dar iată cum se încheie Scriptura. Harul Domnului Iisus Hristos să fie, putea să spună dragostea, putea să spună pacea Domnului. Dar cum se încheie Scriptura noastră? Și spune mai înainte, după aceasta să nu adaugi nimic și nici să nu scazi nimic, și tot în contextul acesta este și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată, adică prin har. Și ce frumos să pune punctul final, pentru noi evanghelici, punctul final este harul lui Dumnezeu să fie cu voi, cu toți. Dragii mei, în Corinteni 12:9, Apostolul Pavel relatează o experiență frustrantă. Și frustrant când o citești, și frustrant mai ales pentru dânsul a fost frustrantă. Spune așa: chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Și aici vine Apostolul Pavel și se roagă. Se pare că era vorba de o conjunctivită cronică, ochii puroindu-i, o boală de ochi oribilă, de asta spune că frații mi-ar fi dat chiar și ochii. Și Pavel încarcerat se roagă: Doamne, eu vreau să citesc revelația Ta, Doamne, nu vreau să citesc eu din Ovidiu și din Cicero și din alții, vreau să citesc revelația Ta, lasă-mi măcar acum în pușcărie ochii. Uite, le-am cerut ucenicilor mei manuscrisele, mai ales cele legate în piele, că astea rezistă la igrasia de aici, așa o pătură că e foarte frig, mai am nevoie de un singur lucru, rămân în pușcărie, fac ce zici tu, nicio problemă, nu sunt frustrat că m-ai închis aici, deși mi-ai promis că sunt apostol al neamurilor și trebuia să umblu și să plantez mai multe biserici decât am plantat, dar uite, stau cu minte aici, un singur lucru te rog, dăm din nou vederea. Dumnezeu tace. Doamne, te mai rog o dată, dăm din nou vederea. Dumnezeu tace. Te mai rog pentru ultima oară, Doamne, de 3 ori, dăm din nou, scoate țepușul ăsta, scoate solul ăsta al satanii care mă chinuie și nu-mi dă voie să citesc profeții. Ce-i răspunde Domnul? El mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, este un har fiind slab, să poți fi copil al lui Dumnezeu. Este un har să fii slab, să poți cuvânta din cuvântul lui Dumnezeu. Le spun adesea studenților mei, cel mai mare stres pe care eu îl am este să vorbesc în public. Și asta m-a pus Dumnezeu să fac. La vârsta de 10 ani, în fața unui public extrem de mare, de 10 persoane, în biserica din Scânteia, 27 de kilometri de Iași, mama m-a pus să spun o poezie de 2 strofe. Am spus-o pe prima, am izbucnit în lacrimi și am zis: în viața mea să nu mă mai pui să spun ceva. Și acum, la ora actuală, cel mai mare stres pentru mine este să vorbesc în public. Slăbiciunea lui Dumnezeu, slăbiciunea omului este făcută prin har, putere, numai prin mila și harul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, harul prezenței lui Dumnezeu ne este de ajuns, harul pocăinței ne este de ajuns, harul pedepsei ne este de ajuns, harul pedagogic ne este de ajuns, harul pătimirii ne este de ajuns, al păstrării sfinților în har și al providenței ne este de ajuns, tot harul lui Dumnezeu care se întinde de la Geneza până la Apocalipsa ne arată că Dumnezeu însuși ne este mai mult decât îndeajuns. Și prin har se manifestă prezența Lui în viața celui necredincios, care doar intuiește prezența Lui, dar ce mare binecuvântare noi care suntem pocăiți, noi care suntem întorși la Domnul, noi care suntem credincioși, noi care suntem creștini, să pricepem că Dumnezeul nevăzut ne vorbește, că Dumnezeul acela metafizic cu totul, transcendent cu totul, ia legătura cu noi și ne călăuzește și ne poartă și mai mult decât atât, nu ne mai numește robi, ci ne numește prieteni și nici cu atâta nu se mulțumește Dumnezeu, iată ce har, nu ne mai numește nici măcar prieteni, ci ne numește fii și nici măcar atâta, nu doar fii înfiați, ci părtași firii dumnezeiești. Iată harul. Dumnezeu să ne ajute să prețuim, să glorificăm, să fim mulțumitori, să înălțăm tot timpul și să, indiferent cât de grele sunt pasajele în această viață, noi trebuie să fim în extaz de bucurie, că ne bucurăm de ceea ce lumea nici măcar nu intuiește. Harul lui Dumnezeu care ne este de ajuns. Amin.